the voice of America. ቢሮ ሐለዋ ጥዕና ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ብሓደ ኣባል ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ትግራይ ዝውነን ማእኸል ሕክምና ዶክተር ማርቆስ ሃገራዊ መለክዕ ጥዕና ኣጉዲልዩ እዩ ብምባል ንሓደ ዓመት ንክዕፆ ከም ዝኣዘዘ ይዝከር። ዶክተር ማርቆስ ድማ እዚ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ስብእናይ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ክብል ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሃቦ ምላሽ ኣቕሪብና ነርና። ሎሚ ድማ ግርማይ ገብሩ ብኣካል ተረኺቡ ዝረኣዩ ኣብቲ ቦታ ንዝረኸቦም ክፍሊ ቁፅፅር ጥዕና ሓቲቱ ከምኡውን ንዶክተር ማርቆስን ንላዕለዋይ መራሒ ቢሮ ጥዕና ትግራይና ዘራሪቡ ዘዳለዎ ፍሉይ መደብ ይቐርብ።
ኣብ ባዕሉስ ማእኸል ሕክምና ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ኢና ዘለና። ካብቲ ቢሮ ካብ ክፍሊ ቁፅፅር ጥዕና ኣርባዕተ ኣባላት መፂኦም እቲ ስራሕ ደው ንክብል ፍቓድ ስራሕ እውን ክምለስ ነቶም ሰራሕተኛታት ደብዳቤ ዝህቡ ዘሎ ኣይቲ ሓድሽ መለኮት ካብቲ ቢሮ እዮም መፂኦም። እስኪ ብዓይንና እውን ክሪኦም ምእንቲ ንሕክምና ፍቒድና እናሃለና ንዘይተደለየሉ ዕላማ ውዒሉ ዝበሃል ዘሎስ ኣየና እዩ?
ካብዚ ዘለና ንሕማት ምህረስ እዩ። ካብዚ ቀፂሉ ዘሎ ክፍልታት ድማ እቲ ንሪኦ ኣለና ኮፊ ሃውስን ያ ዳፉል ቤትን ያ ትድምፂ እውን ኮንሰምዕ ኣለና ኣካል ቲ ማእኸል ሕክምና ክኸውን ኢና ሂብና መጀመርቱ። ግን ሕዚ ከምተደለ መዓት ፉል ሃውስታት ኣሎ ኮፊ ሃውስ ኣሎ እዚ ኣካል ሕክምና ዝሃብናዮ ምኻን ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ፍሎር እዩ ዘለ ንካሊእ ግራድስን ክውዕል ኣይኽእልን። መእተዊኡ ሓደ እዩ፣ መውፅኡ እውን ሓደ እዩ። ኣብዚ ሕሙም ኣህሪስቱ እዚ ንካልኦት ግልጋሎት ኣውዕል ሎ ክንብሎ እውን ኣይንኽእልን።
እዚ እንዳ ቡኒ ንሪኦ ኣለና። ኣብዚ እውን እንዳ ፑል ኣሎ፣ ጆተኒ መፃወት ኣሎ። ስለዚ እዚ ኣካል ትሕክምና እዩ እዩ ናትኩም ክት
እሱ ሉዚ ተሓሳብ ጌርና ኢና ሂብና እዮ ቶ መጀመርቱ ማለት
እሞዚ ብእዋኑ መፂኹም ሪኢኹም ዶክተር ማርቆስ እዚ ጌጋ እዚ ትፍፅም ኣለካ ኢልኩም ወይ ብፅሑፍ ክኾን ይኽእል ብቃል ክኾን ይኽእል ነጊርኩም ዶ?
ከምኡ ነገበርና። ሓኪም እዩ ይፈልጡ እቲ ስታንዳርድ እውን መጀመርቲ እውን እዚ ግልጋል እዚ ከውልዕል ከም ዘለዎ ይፈልጦ ነይሩ እዩ። ሆስፒታል ነይሩ ለማእኸል ሕክምና ወሪዱ እውን ይፈልጦ እዩ። እቲ ሕሙም በቲ እኒኦ ድምፂ እውን ዓብ ዝብል እኒኦ ታእዩ እዚ ትፈልጥዎ ዲኹም ዝብል ጥቆማ ኢና ሰሚዕና መፅና ንሕና ከምዚ ይስራሐሎ ምኳኑ ኣይፈለጥና።
ሕዚ ብዙሓት ሰባት ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ብቐጥታ መፂኹም ካብ ምእጋድ ማለት ምስቲ ብዙሕ ሕሙማት ዝሕከምሉ ማእኸል ሕክምና ምስ ምኳኑ ሃንደበት ከምዚ ክትዓፅዎ ጉቡእ ድዩ?
ኣብቲ መምርሒ እንታይ እዩ ዝብል ናቱ ጥፍኣት ክብደት እዩ ዝውስኑ እቲ ጥፍኣት ንሕብረተሰብ ጥዕና ኣብ ምፅውኡ ቀሊል ዝበለ ትኮይኑ መጠንቀቕታየ ፅሑፈ እንዳባልካ ትሓልፍ ዝ እዚ ግን ካብ መጀመርቶ ቲ ላይስንስ ዝተዋ ብዓለማያ እውን ኣብ ስራሕ የለን ንካሊእ ኣብ መሓላልፊ እዩ ላይስንስ ምትሕላፍ ድማ ካብ ዘሰረዙ ሓደ ነጥብ እዩ።
ዶክተር ማርቆስ ግን ብዛዕባ እዚ ሓቲተዮ ክሳብ ሕዚ እቲ ትካል ብስመ እዩ ዘሎ ናብ ካልእ ኣየመሓላልፍክዎን እዩ ዝብል ዘሎ
እወ ንሕና ውን ብስሙ ከም ዘሎ ስለ ንፈለጥ ኮይና ንመኒኻ እቲ ትካል ገዲፍካ ይኸድካ ኣብ ስራሕ የለኻን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትምህርቲ እንዳተባሃረ እዚ ትካል እዚ ክመርሕ ኣይኽእል ኣብዚ ይኮነ ተጀሚሩ ዓይደር ብዙሓት ሓኻይም ኣለውና ክሊኒክ ዝኸፈቱ ብትርፍ ሰዓት ንንውሕ ዝበለ ስልጠና ልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ናብ ወፃኢ ክኸዱ ከለዉ ኣብቲ ተፈፃመ ኣካል መፂኦም ንትምህርቲ ይኸይድ ኣለኹ ብናተይ ተመሳሳሊ ሙያተኛ እዚ እዩ ንዚ ተኪአ ክኸይድ ትቆድለይ ንውኖ ተተባሂሉ እውን ታ ክሊኒክ ተዓጢያት ተፈቐይድልካ እዩ ተተባሂሉ ድማ በቲ ተኪአ የ ክኸይድ እዩ ዝበለ በዓል ሞያ ሽም ክሰርሕ ከም ዘሎ ደብዳቤ ተዋሂቦ ልክሰርሕ እዩ። ናይ ዶክተር ማርቆስን ካብዚ ፍልቢ ዝበለ ንሕና ኣብ ስራሕ ኣሎ ኢና ንብል እንተ መፃና ግን ኣብ ስራሕ የለን እቲ ኣብ ስራሕ ዘግንናዮ ጥዕና በዓል ሞያ ዶክተር ገብረሂወትን ንዚ ንክሰርሕ ፍቓድ ኣይሃብናዮን ክወሃቦ እውን ኣይኽእልን።
ሕክምና ሕዚ እውን ይሰርሕ እዩ ዘሎ ኣይተዓፀወን ብበየናይ ፍቓድ ይሰርሕ ዘሎ ማለት
ሕዚ ትትካል እምቢተኛ እዩ ኢና ንብል ሓደ ኣብዚ ትካል እዚ ታ ላይሰንስ ኣብ ዝረአ ቦታ ክንጥልጠል ይግበኦት ሕዚ የለን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ተባሂሉ ዋላ ተዚ ዕሸጉ ውንተይልና ላይሰንሱ ኣብ ካሊእ ቦታ ኮይኑ ትካል ዝግልጋሎት ኣይህብን ሓደ ተዓሸጉ ስራሕ ጠጠውብል ተባሂሉ እውን ድማ ላይሰንስ ከመልስ ካብ ዝተባሃለሉ ዕለት ክምልስ ይግብኦም ብድሕሪ ክማልኡ ዝግብኦም ሕሙማት ከመገና ናብቲ ዝምልከቶም ቦታ ክነመሓላልፎም መድሓኒት ኣለና እዋኑ ከይባኸን ከመይና ክንገብሮ ንዝብል ስዒቡ ዝመፅእ ኣሳርሓይ
እዎሞ ግን ሕዚ ሃንደበት መፂኹም ይተዓፅ ክትብሉ ከለኹም ነዚኣቶብ ግምት ኣእትኹም ዲኹም ዘለዎ
ዝበፅሕቶ ዕለት 22 ለካቲትና ሂብና እዩ ድሕሪ ሰሙን ኢና መፂና ትካል ክንዕሽግ ትውስተውሃቦ ሰሙን ንከምዚ ኢና ትግዜ ሂብና እዩ ሕዚ እውን ተኣብ ዝትካል ኣትዩ ዝሰርሕ ዘሎ በዓል ምያት ብሕጊ ተሓታተ ምዃኑ ስራሕ ፍቓድ ኣብ ዘይብሉ ትካል ግልጋሎት ምሃቡ ዝበኣሰ ካሊእ ናይ ሕጊ ጥሕሰት ምዃኑ ብትዕግስቲ ታ ደብዳቤ ነታ ወኪል ሂብናዩ ኣለና እሳው ተቐቢላትና ኣለ
ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ግን ዝብልዎ ዘለዉ ኣበይነ እዩ ዝፍፀም ዘሎ እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ድማ ብዘለኒ ፖለቲካዊ ስብእና ስጉምቲ እዩ ዝውሰደኒ ዘሎ እዮም ዝብሉ
ልጎኒ ሞ ንግደፎት ናይ ፖለቲካን ሕዚ ዶክተር ማርቆስ ኣብ ስራሕ ደሎ ንበል ዝተሐዚ ንምንታይ ኣብ ስራሕ ዘይርከብ ተዛሃውናየ ክፍልታት ነቲ መዓልኡ ተዘውዑ ነይሩ እውን ኣይምቆፃዕና በየነ ሕጊ ንባዕልና እውን ክይሕተና እዩ
ሕዚ ድማ ንወናኒ እቲ ትካል ንዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ክኻትት ሕዚ ዶክተር ብኣካል ተረኺበ ከም ዝረእኽዎ ትሕክምናን ተብኡ ዘሎ ንስራሕቲ ንግዲ ተኻርዮም ዘለዉ ሰባት ዝተሓወሰ ይመስል ድምፂ እውን ኣብቲ ቃል ምልልስ ከምቲ ትሰምዖ ዘለካ ዝርብሽ ድምፂ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ ነቲ ሕክምና ዝውዕል ቦታ እዩ ነቲ ናይ ንግዲ ተኻርዩ ዘሎ እዚ እዩ ሕዚ ትሕጊ ተፃቢኡ ንብሎ ዘለና እዮም ዝብሉ
ናይ ሕክምና ቦታ ልዕሊ 12 ዓመት እዩ ካብ ዝስራሕ ትል ንግዲ ነካርዮ ግን ንሰለስተ ኣርባዕተ ዓመት ካብቲ ጎረቤት ዝነብሩ ገዛውቲ ገዜ ለስራሕምዎ እዩ ካብ ዝካርዮ ድማ ክልተ ዓመቶም እዮም ገይሮም ቤ ዝተፈላለየ ቢልዲንግ እዩ
ኣብቲ ቀዳማይ ደብሪ ዘሎ ኣብታ ጠቓመ ደቀሲ ዘሎ እዮም
ቀዳማይ ደብሪ ይኹን በዓል ክዕል ላዕሊ ዝወፅእ እሱ ስድሓት ዝተሰርሐ እንታይ እዩ ኣብቲ ጎረቤትና ዝነብሩ ክልተ ገዛ ዓዲገ ዝስራሕምዎ እዩ ዝካረ እዩ መጀመርያ እውን ከምኡ እዩ ክልተ ዓመቶም እዮም ካብ ዝካረ እዩ
ዶክተር ንትምህርቲ ክኸዱ ከለዉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምንታይ ነቲ ቢሮ ዘየፍለጡ ትሕጊ ስለ ዘገድዶም ይብሉ
ኣብሰብ ተገድብ ደብዳቤ ሂቦም ንቆያትል ተክላይ ዝሓፈለይ ደብዳቤ እዩ ሓዱሽ እቶም ዝርዝር ሰርሕተኛ ዝተካእካዮ ኢንተርኔት ዝተምፅኢልኒ ፅሒፈት ዝርዝር ኣቕሪበ እየ ንሳይ እውን ኒኮም ኣብ ትግራይ ግን ስኮላርሽፕ ኮይኸል እዩ ብዙሕ ሰብ ድሓር ክሊኒኩ ካሊእ ሰብ ተክይሉ ይኸል ኣብ ካሊእ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል እዩ ከኣል ትግራይ ባዕሎም ብልፍቀሉና መሰረት እዩ
እቲ እግድ ምስ መፀ ንምንታይ ተቀራሪብኩም ክትረዳድኡ ክትዘራረቡ ዘይፈተንኩም
ግዜ ኣለዎ ኣብ ወርሒ ውሽጢ እዩ ዝቲ መምርሒ ኤኒታይም ኣብ ወርሒ ውሽጢ ቅሬታና ንቅርብ ንኽእል ንኣቶም ደለማመፅ ንልምኖ ነገር የለን ግን ናብ ፍርድ ቤት እውን ንኽእል ንኽእል ግዜ እኒሄና ናይ 30 ስካዕ 3ለስተ ውሒ ግዜ ኣሎ ኣብዚ ሓሲብና መኺርና ስሩዕ ንጥይቀሉ ነገር ንጥይቕ ኢና
ንቕኒለ ዶክተር
ንቕኒለ
ሕዚ ድማ ናብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ተመሊሰ ኣለኹ ሓላፊ ቢሮ ዶክተር ሓጎስ ጎዲፋይ እቲ መምርሒ ኣብ መንግስትን ኣብ ናይ ውልቀ ትካላትን ማዕረድ እዩ ዝሰርሕ ዝብል ናይ ብዙሓት ሕቶ ኣሎ
እቲ ስታንዳርድ ክወፅእ ከሎ ብኣንጻር ተጠቃምነት ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ዝወፅእ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ዝኸኣለ ኣብቲ ናይ ውልቂ ሕክምና ግልጋሎት ክረክብ እቲ ናብ ናይ መንግስቲ ከይዲ ግልጋሎት ክረክብ ዝደሊ ድማ ናብቲ ናይ መንግስቲ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ብስታንዳርድ ደረጃ መዐቀኒ እውን ሓደ እዩ እቲ ሕጊ እውን ንክልቲኡ መዓረ እዩ ዝዳኒ ማለት እዩ
ሕዚ ከምዚ እንተኮይኑ ካብቲ ናይ ማእኸል ሕክምና ዶክተር ማርቆስ ዝኸፍአ ኣብ መንግስታዊ ትካላት ዘየለዉ ድዮም ኮይኖም ክንዲዚ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ኣብዚ ናይ ውልቀ ሕክምና ዝውሰድ ዘሎ ዝብል ሕቶታት ኣለዉ
ክልተ መንገዲ እዮም ዝጥቀሙት ናይ ቁፅፅር ጥዕና እቲ ሓደ በቲ ፎርማል እንብሎ ብደንቢ ሱፐርቪዥን ዘካይድሉ ኩነታት ኣሎ ዓመት ክልተ ሻው ማለት እዩ ንናይ መንግስቲ እውን ንናይ ውልቀ እውን ማለት እዩ እቲ መበል ካልኣይ ከዓ ብጥቆማ እቲ ሕብረተሰብ ከምዚ ዓይነት ፀገም ኣሎ እዩ ክበሃል ከሎ ኣብኡ መሰረት ገይሮም ዝገብሩሉ ኣሎ እዩ ስለዚ ኣብቲ ቁፅር ጥዕና ክነካይድ ከለና ከም ቢሮ ነተ ናይ መንግስቲ ትካላት እውን በቲ ስታንዳርድ ንፍትሸን ኢና ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ናብ ከባቢ 6ዱሽተ ዝኮና ጥዕና ጣብያታት ካብ ስታንዳርድ ወፃኢ ኮይነን ቀይሕ ተዋህባሉ ኩነታት ነይሩ እዩ እዚ እውን ንኩሎም ነቶም ኣብኡ ዝመርሑ ዘሎ ወረዳ ማሓደርቲ ወረዳ ጥዕና ቤት ፅሕፈት እናዓፅወን ምኳንና ደብዳቤ ተፃሒፉለን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገገሊኡ ዝጓደለሉ ኣሎ እዩ ኣብ ገገሊኡ ከዓ ሙሉእ ዝኮነሉ ኣሎ እዩ ይኹን እምበር ናይ ዶክተር ማርቆስ ሕዚ እውን እኮ በቲ ስታንዳርድ ንኽተ ተባሂልና ኮይና ክማልእ ይኽእል ኣብቶም ካልኦት ዘለዎ ናይ ውልቀ ትካላት እውን እቶም መዕቀነታት የማልኡ እዮም ማለት ኣይኮነ ግን እቲ ሚኒማም ሪኳርመንት እንብሎ ተማሊኦም ኢና ኣብ ከይዲ ናመሓሽዎ ክኸዱ ስለ ዝድለ እዩ ማለት እዩ
ዶክተር ማርቆስ ካብቶም ኣብ ትግራይ ንነዊሕ ዓማውቲ ዘገልገሉ ሓኻይን ሓደ እዮም ሕዚ ፀገማት ስለ ዘርአዩ ተባሂሎም ከምዚ ዝበለ ምርር ዝበለ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ መንግስቲ ወይ ከአ ቢሮኹም ዳግ መግምት ሂቡ ምስ ዶክተር ማርቆስ ምርድዳ ዝሓስቦ ኣሎ ዶ ወይስ ሕዚ ውነፍቲ ቅዋምኩም ኹም ፀኒዕኹም ዘለኹም?
ሕዚ ብዛዕባ ናይ ምርድዳ ናይ ዘይምርድዳ ዝብል ነገር ክመፅእ ፀገም በፂሕኒ ዝብል ዘሎ ኣካል ናብ ቢሮ ይመፅእ እንፈልጦ ነገር የለ። ዘረባ እዚ ናይ ደገ ዘረባ እዩ፣ ኣብ ሶሻል ሚድያ እዩ ዘሎ ትወግዒ። ስለዚ ልክዕ ከምቲ ካሊእ ዶክተር ማርቆስ ካብቶም ካልኦት ሓካይም ዝተፈለየ ኣይኮነን፣ በዓል ሞያ እዩ። ብርክት ዝበሉ ነባራት ሓካይም ኣለው ሕጊ ኣኽቢሮም ዝኸዱ። ከምኣቶም ልክዕ ናፍቲ ዝምልከቶ ቢሮ መፅኡ ሕትኡ ኣቕሪቡ ብኡ መንገዲ ዝፍትሐሉ ኩነታት እዩ ክፍጠር ዘለዎ እዩ። እዚ ኣይተገበረ ከም ቢሮ ሓላፊ ኣነ ሕዚ ዝፈልጦ ነገር የብለይ። ስለዚ ክኸውን ዝግባእ ሕዚ እውን ቢሮና ብኣንፃር ነቲ ተገልጋላይ ብኣንፃር እቲ ተጠቃማይ ስለ ንሪኦ ቢሮና ክፍቲ እዩ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት መፅኡ ዘለዎ ጥርዓን ኣቕሪቡ ተረዳዲኡ ዝኸደሉ መንገዲ ሕዚ እውን ዕፁብ ኣይኮነን። ካብዚ ሓሊፉ ግን ኮነ ተባሂሉ ዶክተር ማርቆስ ንምጉዳእ ዝግበር ምንቅስቃስ ግን የለን፣ ክህሉ እውን ኣይኽእልን። እዚ ከዓ ካብ ማንም ንላዕሊ ዶክተር ማርቆስ በዓሉ ይፈልጦ እዩ። ተሓታታይ ተኮይኑ እውን ክሕተት እዩ፣ ተሓታታይ ዘይኸውን ተኮይኑ እውን ተዘራሪባ ንፈትሐሉ ኩነታት ክንፈጥር ሕዚ እውን ቢሮና ንምርዳእ ድሉ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክገልፅ ይደሊ ማለት እዩ።
ኣብቲ ቃል ምልስ ንዝተሳተፍኩም ኩልኹም ክብረት ይሃብለይ፣ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን።